Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Duke u shprehur për krijimin e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë, Jean-Éric Piquet nga Komisioni Evropian postierash tha:
I mean, I'm obviously aware that this is not an easy process.
E kemi të qartë se një proces i këtill nuk është i lehtë dhe e dimë dhe përkushtimin e qeverisë së Kosovës, por shpresojmë që kjo çështje të rishikohet edhe të zgjidhet.
Deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, që nuk e kanë mbështetur themelimin e gjykatës speciale, thonë se vazhdojnë të mbesin në qëndrimet e tyre. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 8 korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel tha sot në Tiranë se Shqipëria ka bërë progres në rrugën e saj për në Bashkimin Evropian, por duhet bërë ende reforma. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Rusia sot e ka kundërshtuar rezolutën për Srebrenicën duke e përdorë veton. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka shprehur përkushtim që nesër t'i paraqes propozimet për reforma ekonomike. Komisioni Evropian thot se pret propozim të reformave gjithëpërfshirëse dhe të prekshme. Armata e Shteteve të Bashkuara planifikon zvoglimin e numrit të ushtarëve për 40.000 vet gjatë 2 viteve të ardhshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin e 5 të dialogut për marrëveshjen e stabilizim asocimit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thanë se nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje është i rëndësishëm për Kosovën dhe për integrim në BE dhe për zhvillimin ekonomik. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian të pranishëm në këtë takim që u organizua sot në Prishtinë u kanë bërë thirrje udhëheqësve të institucioneve që t'i kryejnë punët e nevojshme, duke përmendur edhe formimin e gjykatës speciale për krimet të luftës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian Jean-Éric Piquet është shprehur i brengosur për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Zyrtari evropian ka marrë pjesë në takimin e 5 plenar për dialogun e procesit të stabilizimit asocimit, që u mbajt në Prishtinë ku ka kërkuar sërish nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe qeveria e Kosovës që të rishqyrtojë mundësinë për themelimin e gjykatës speciale.
I mean, I'm obviously aware that this is not an easy process.
E kemi të qartë se një proces i këtill nuk është i lehtë dhe e dimë dhe përkushtimin e qeverisë së Kosovës, por shpresojmë që kjo çështje të rishikohet edhe të zgjidhet, ka thënë ai. Formimi i dhomave të veçanta të kësaj gjykate sipas tij do të sjellë drejtësi për viktimat dhe do të ndihmojë në forcimin e ligjit dhe të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Ai tha po ashtu se ka shqetësime edhe në aspektin e dialogut politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë. Piquet është shprehur i brengosur sidomos në mungesën e arritjes së marrëveshjeve. Në këtë aspekt ai ka kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa që çështjet që kanë mbetur të hapura në bisedimet të përfundojnë sa më parë.
I would very much want Prime Minister if you allow me to encourage you and your negotiation teams to engage back into that dialogue as soon as is practical.
Më lejoni që t'ju inkurajoj ju dhe ekipin tuaj negociator që të angazhoni më shumë në dialog. Konsideroj se ju dhe pala sërbe duhet të ktheheni për dialog në zyrën e zonjës Mogherini me elemente të zgjidhjes së çështjeve që kanë mbetur të hapura. Kjo është e rëndësishme për normalizimin e marrëdhënieve, ka deklaruar ai.
This is critical for the normalization.
Ky drejtim është i rëndësishëm edhe për marrëdhëniet e Kosovës, pasi normalizimi me vendet fqinj sjell përfitime për Kosovën në shumë drejtime, ka thënë zyrtari evropian. Lidhur me nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian ka thënë se kjo çështje është duke u diskutuar me shtetet anëtare të Këshillit të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është zotuar se Kosova mbetet e përkushtuar në përmbushjen e kritereve evropiane për marrëveshjen e stabilizimit asocimit dhe liberalizimit të vizave.
Tashmë e kemi hapur kapitullin e marrëdhënieve zyrtare mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian përmes marrëveshjes për stabilizim asocim dhe konsiderojmë se miratimin nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian dhe më pastaj nënshkrimi dhe hyra në fuqi e saj në fillim të vitit 2016 do të shënoj marrëdhënien e parë kontraktuale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
Mustafa ka thënë se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë zbatimin e agjendës evropiane me qëllim arritjen e standardeve evropiane në të gjitha fushat e qeverisjes dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve. Ai tha po ashtu se me qëllim të forcimit të shtetit do të punohet në forcimin e ligjit, të luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe forcimit të demokracisë së brendshme. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka thënë se Kosova është në prag të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit dhe vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale me perspektiv të qartë të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Kosova do të merë obligimet të shumta në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Pas përmbylljes negociata vitin e kaluar, menjëherë ka filluar ndërmarrjen e masa për zbatimin me kohë të marrëveshjes së stabilizimit asociimit.
Ndryshe në Kosovë në javën e ardhshme do të vijë misioni fakt mbledhës i Këshillit të Evropës, i cili do të bëjë vlerësimin e përmbushjes e kriterëve të mbetura në kuadër të procesit për liberalizimin e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët nuk e kanë mbështetur themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, vazhdojnë të imbrojnë qëndrimet e tyre kundër formimit të saj. Qeveria ende nuk e ka qartësuar se kur dhe si do të arrijë procedoj amandamentin kushtetues për të gjykatë në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës nuk e ka bërë ende të qartë formën se si do të riprocedoj amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale në kuvend pas dështimit të miratimit në seancën e 26 qershorit. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa u ka bërë thirrje deputetëve që t'i tejkalojnë në qëndrimet e tyre individuale dhe të miratojnë themelimin e kësaj gjykate marrë parasysh edhe kërkesat e shtuara të faktorit ndërkombëtar, sidomos të vendeve që cilësohen si mike të Kosovës. Kurse kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka thënë se Kosova nuk guxon ta rrezikojë miqësinë e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, duke besuar se do të gjendet një zgjidhje.
Ajo çka është mesazhi, ne kemi me ecë përpara në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht askush nuk mund na ndon nga një bashkëpunim i cili është i shkëlqyeshëm, do të jetë edhe me atë i njëjtë, edhe me pjesën perëndimore të vendeve të Bashkimit Evropian të gjitha. Në njëjtën kohë ne bashkërisht si Kosovë, si spektër politik, duhet me qenë bashkumë.
Gjatë seancës së 26 qershorit, përveç tri partive opozitare të cilat nuk morën pjesë në votim, vendimtare ishin qëndrimet e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë në seancë. Me këtë veprim, ky grup i deputetëve të PDK-s pamundsoi që amandamenti kushtetues të merrte 80 votat e nevojshme për të miratuar. Najt Hasani është njëri prej deputetëve të PDK-s që votoi kundër. Ai thot se nuk e ka ndërmend që të ndroi qëndrimin e tij, ndërkaqë duke iu përgjigjur sugjerimeve të diplomatëve dhe miqëve të Kosovës që gjykata të themelohet. Hasani thot se faktori ndërkombëtar për 15 vjet i kishte të gjitha mundësitë në duart e veta që t'i hetoj dhe gjykoj të gjitha rastet, përfshi edhe figurat e larta të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Miqtë ndërkombëtar kanë vepruar në Kosovë pa penguar nga askush, kanë qenë në mënyrë absolute shëndimtar të Kosovës për 15 vite, me Unikun, me Uleksin, kanë bo veprimet hetuese në të gjitha fushët të cilët ata kanë pas interes, dhe kanë qenë detyre tyne, ata kanë arrestuar dhe kanë dhënë njerëz, miqtë ndërkombëtar, që nga 2015.
Si pas deputetit Najt Hasani, kërkesa për gjykatën speciale, pavarësisht që sistemi drejtësis ishte në duart e ndërkombëtarëve, do të nënkupton të një favor për Serbinë dhe një dënim të Kosovës bashkë me Unmikun dhe Euleksin.
Nuk kam dhe nuk mund të ndryshoj mendimin tim, sepse ne kemi dënuar kryeministë, ne kemi dënuar komandant zonave, ne kemi dënuar ushtarë dhe kemi plotësuar gjitha ato kritere të cilët janë ose shkërku për dënimin e krimit individual. Prandaj ne kërkojmë që miqtë ndërkombëtar na japin mbështetjen, na ndihmojnë që kjo gjykatë nuk i duhet Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës në vazhdimësi ballafaqohet me krimin organizuar, që i tejkalon kufit dhe që konsiderohet dukuri mjaft shqetësuese, thonë zyrtarët e policisë e Kosovës. Zëdhënës i policisë Daud Hoxha thot se lufta kundër krimit organizuar rajonal, që e prek edhe Kosovën, kërkon bashkëpunim edhe më intensiv me shtetet e rajonit. Nej Maloku, ekspert për çështjet e sigurisë, vlerëson se nëse Kosova nuk bëhet së shpejti pjesë e Interpolit, atëherë ajo rrezikon të shndrohet në një strehimore për të gjithë ata kriminal, të cilët janë të ndjekur nga kjo organizatë ndërkombëtare e sigurisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Republika e Kosovës, sikurse edhe shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor, është një nga shtetet që vazhdimisht është ballafaquar me sfida që mund të konsiderohen mjaft shqetësuese për sigurinë e përgjithshme dhe atë rajonale. Sipas tij, Kosova përmes mekanizmave të sigurisë e në veçanti përmes policisë së Kosovës, ka luajtur një rol të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe atij siç ka quajtur ai transkufitar.
Ballafaqimi me krimin organizuar, migrimet e paligjshme të popullsisë, trafikimi me njerëz, kontrabandimi me narkotik, duke mos lënë anash edhe krimin kibernetik, janë sfida që kërkojnë një bashkëpunim edhe më intensiv në shtetet e rajonit për një luftë sa më efikase dhe më efektive kundrejt këtyre aktiviteteve ilegale.
Nai Maloku, ekspert për çështjet e sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se krimi organizuar nuk njeh kufi dhe i kalon ata. Këtë dukuri sipas tij e lehtëson edhe fakti që Kosova kufizohet me vende të cilat në kufit me të kanë bashkësi etnike të ngjashme me ato të Kosovës.
Krimi organizuar praktikisht nuk ka kufi tani, pra. Po shumë më lehtë të merren vesh dhe të hynë në veprimtari kriminale kriminal të rajonit së bashku, njëri me tjetër se sa me tjerë që nuk i njohin. E dyta është, ende nuk ka mekanizma të sigurisë në atë nivel dhe kontroli i shtetit që me uron gjurë dhe me bol luftën me ta dhe me dalë fitus shtetit.
Maloku ka theksuar se ardhme e rajonit në luftë kundër krimit organizuar të përmasave rajonale dhe rrezikut në rritje nga ai duhet të bazohet në bashkëpunimin e segmenteve dhe mekanizmave të sigurisë të rajonit si dhe të drejtësisë. Zëdhënësi policisë Hoxha thekson se policia e Kosovës në vazhdimësi ka treguar gatishmëri për një bashkëpunim me shtetet e rajonit dhe më gjerë.
Se rezultati i këtij bashkëpunimi janë realizuar edhe operacionet përbashkëta policore në nivel rajonal dhe janë shënuar edhe rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe shkatrimin e grupeve kriminale.
Hoxha ka shtuar se antarësimi i policisë së Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Europoli dhe Interpoli do të jepte rezultate dhe më të mira në funksion të luftimit të krimit të organizuar dhe do të eliminonte çdo barrierë që ndikon në luftimin e krimit të organizuar që tej kalon kufit vendor. Sipas tij, deri më tash policia e Kosovës ka dëshmuar se nuk është prodhuesi sigurisë vetëm brenda Kosovës, por edhe jashtë saj. Eksperti sigurisë Maloku shpreh mendimin se fakti që Kosova nuk është pjesë e Interpolit e vështërson ndjekjen e kriminaleve nga ana e organeve të rendit. Mbetja e Kosovës edhe për një kohë të gjatë jashtë organizmave ndërkombëtar të sigurisë, sipas Malokut, do ta dëmtojë Kosovën dhe jo vetëm atë.
Në qoftë se edhe një kohë gjatë kalon dhe nuk bëhet Kosova pjesë e Interpolit, atëherë Kosova mundet më shëndrune një strehimore për të gjithë ata kriminalë të cilët janë të ndjekur nga Interpoli. Praktikisht Kosova mund me qenë një oaz ku ikin drejtësis, pa ikin ekstradimit ose kapjes nga ona e Interpolit, kriminal të cilë kanë kry vepa të ndryshme kriminale, jo vetëm në rajon, por edhe në bot.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel tha sot në Tiranë se Shqipëria ka bërë progres në rrugën e saj për në Bashkimin Evropian, por duhet bërë ende reforma. Më tutje në konferencën për shtypë së bashku me kryeministrin Edi Rama, zonja Merkel tha preras se azilkërkuesit nga Shqipëria nuk mund të jenë azilante në Gjermani. Zoti Rama ka theksuar se Shqipëria dhe rajoni kanë bërë progres në mendimin e Gjermanisë. Është diskutuar edhe për çështje ekonomike. Pas Tiranës, kancelaria Merkel e viziton Serbinë dhe Bosnjën. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Marrëdhëniet ekonomike mes Shqipërisë dhe Gjermanisë dhe ngritja e kryemarrëdhënieve në një nivel të ri duket se ka qenë tema kryesore vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel në Tiranë. Ajo ka mbritur rreth orës 13:30 në kryeqytetin shqiptar. Kancelaria Merkel është pritur në aeroportin e Rinasit Nën Tereza nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi. Më pas, kancelaria Merkel rreth orës 14:15 minuta është pritur në kryeministrin nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Qindra qytetarë të Tiranës kishin dalë anash bulevardit kryesor për të përshëndetur kancelaren Merkel. Mbas himneve të të dy vendeve dhe ceremonisë së mirëseardhjes, kryeministri Rama dhe kancelarja Merkel së bashku me delegacione dy palçe zhvilluan bisedimet mes tyre për rreth 45 minuta. Në konferencën e përbashkët për shtyp, kancelarja Merkel preku integrimin e Shqipërisë në Europë, marrëdhëniet ekonomike dy palçe, reformën në drejtësi dhe azil kërkuesit. Shqipëria ka bërë progres për antarësim në Bashkimin Evropian, por jeni ju që duhet të plotësoni kushtet. Reforma e drejtësisë në vend është e rëndësishme. Mendoj se Shqipëria mund të shfrytëzojë përvojën më të mirë europiane, sidomos në luftën kundër korrupsionit, tha kancelarja Merkel. Për çështjen e azil kërkuesve, ajo shtoi: "Ne kemi folur hapur me kryeministrin shqiptar. Ne jemi të hapur për fuqi punëtore të kualifikuar dhe Shqipëria na e ofron këtë. Azil kërkuesit nga Shqipëria nuk mund të jenë azilant në Gjermani", ka thënë prerë kancelarja Merkel. Ndërsa kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij tha se Shqipëria dhe rajoni kanë bërë progres në ndihmën e Gjermanisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Në shembullin e Francës e Gjermanisë mbas luftës së dytë botërore, rajoni ka bërë hapa përpara që as më optimistët nuk mund t'i besonin, tha kryeministri Rama duke u referuar vizitave të ndërsjellta me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Europa ka nevojë për Ballkanin, po aq sa edhe Ballkani për Europën, tha ai. Mbas konferencës për shtyp me kryeministrin Rama, kancelaria gjermane është takuar me presidentin e Republikës Bujar Nishani në presidencë për t'u drejtuar më pas në konferencën ekonomike në Tirana Business Park. Vizita e kancelares Merkel u zhvillua në masa të forta sigurie. Rreth 500 forca policore u angazhuan për të siguruar mbarvajtjen e vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rusia sot e ka përdorë veton në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ta penguar miratimin e një rezolute me të cilën dënohet masakra e vitit e 1995 në Srebrenicë gjatë luftës në Bosnjë, duke e përshkruar si gjenocid. Propozim rezoluta britanike është paraqitur në Këshillin e Sigurimit për votim, pavarësisht se Rusia dhe Kina kanë paralajmëruar se do ta bllokojnë atë. Kjo seancë ishte parapar të mbahej mbrëm, derisa Rusia ka vlerësuar se përdorimi i shprehjes gjenocid paraqet ofendim për Serbinë dhe serbët e Bosnjës. Ambasadori britanik Matthew Rycroft ka thënë se fjala gjenocid nuk është deklaratë politike, por është fakt juridik, dhe ka shtuar se ajo që ka ndodhur në Srebrenicë ishte krimi më mizor në Evropë pas luftës së dytë botërore. Në vazhdim mund ta dëgjoni një kronikë të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Rusia ka mbajtur premtimin ndaj Serbisë dhe serbëve të Bosnjës për të bllokuar një rezolutë të Kombeve të Bashkuara e cila e përshkruan masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë si gjenocid. Ky veprim ka bërë që kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić të thotë se do të marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore të masakrës më 11 korrik. Vučić ka thënë në një konferencë për media të martën vonë në Beograd se do të shkojë në Srebrenicë pasi ka marrë garancinë nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Rusia dhe Kina, se ato nuk do të lejojnë miratimin e një rezolute që sipas tij po shtron Serbinë dhe Republikën Serbe në Bosnjë.
Jednoglasno donali odluku da ukoliko postoje uslovi za to.
Qeveria një zëri ka vendosur që nëse plotësohen kushtet, unë si kryeministër të prezantoj Serbinë në Srebrenicë më 11 korrik, ka thënë Vučić. Do të shkoj me krenari dhe do të prezantoj një Serbi që është aftë për të pranuar se disa individ kanë kryer krime. Duhet ta bëjmë këtë për të mirën tonë, ka shtuar Vučić, duke ju referuar vrasjes së 8.000 burrave dhe djemve musliman në korrik të vitit 1995. Këta njerëz kanë emra, ne i dënojmë të gjitha këto krime të tmerrshme dhe do të dënojmë secilin kriminal. Është koha të tregojmë se jemi të gatshëm për pajtim dhe jemi të gatshëm të përkulim kokën tonë para viktimave të popujve të tjerë, ka thënë Vučić. Megjithatë, ai ka theksuar se nuk ka faj kolektiv. Vučić në konferencën për gazetar ka falendëruar Rusin dhe Kinën për bllokimin e rezolutës së OKB-s që përmban referencën gjenocid dhe ka thënë se ato nuk kanë kërkuar asgjë në këmbim. Rusia, para komenteve të Vučićit, ka informuar antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit se do t'i vë veto rezolutës sepse ajo përmban termin përçarës gjenocid, i cili është fyes për Serbinë dhe serbët e Bosnjës. Termi, megjithatë, është përdorur nga gjykata ndërkombëtare dhe zyrtarët e OKB-s për të përshkruar vrasjen masive. Në pikpamjen e historisë dhe betejës së vazhdueshme për Srebrenicën, pjesëmarrja e Vučićit në ceremoninë e 11 korrikut në lindje të Bosnjës është një ngjarje historike. Ish presidenti i Serbisë Boris Tadić ka marrë pjesë në 15 vjetorin e masakrës në vitin 2010, por Vučić, një ish nacionalist, është më i lidhur me ideologjinë e Serbisë së Madhe, e cila ka nxitur shumë gjakderdhje. Serbia në vitin 2010 ka pranuar se në Srebrenicë ka ndodhur një krim i madh dhe ka dënuar masakrën, pasi ka kërkuar lidhje më të ngushta me Perëndimin, por ajo nuk e ka cilësuar ngjarjen si gjenocid.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni janë shpallur të dështuara nga lideri opozitës Zoran Zaev. Ai ka thënë se për këtë fajtor është kryeministri Nikola Gruevski për shkak të mungesës së gatishmërisë për kompromis. Dallimet kryesore ndërmjet opozitës dhe opozitës kanë të bëjnë me afatet kohore për largimin e Gruevskit nga një qeveri kalimtare që pritet ta udhëheqë Maqedoninë deri në zgjedhjet e parakoshme të propozuara për prill të vitit 2016. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se tani e tutje nuk do të jetë pjesë e bisedimeve mes liderëve të partive politike për shkak të mungesës së gatishmërisë së pushtetit për zgjidhjen e krizës në mënyrë paqësore, andaj edhe aktivitetet e opozitës në të ardhmen do të përqendrohen në projektin e vërteta për Maqedoninë, që nënkupton vazhdimin e publikimit të bisedave telefonike të zyrtarëve nga ajo që njeh si afere përgjimeve.
Pregovorite se ne uspeshni. Nikola Gruevski во континуитет го минира договорот постигнат на 2 јуни.
Процеси и негоцијатаве ка дештуар. Никола Груевски на континуитет ка минуар марвеши на аритур ма дјукершор. Груевски ка дештуар се нук ешти гачем та бъя сгја пар та мира на Македонис. Тентуам че на мнир пајцора да та цивилизуар та ари марвешен пар капрцимин е кризис политике. Por është e qartë se Gruevski nuk dëshiron këtë dhe qëllimisht e zëvarit procesin. Zgjedhje në prill të vitit 2016 nuk do të ketë. Zgjedhje pa opozitë nuk mund të mbahen. Ne do të vazhdojmë me projektin e vërteta për Maqedoninë, për të nxjerrë në sipërfaqe të gjitha krimet e pushtetit aktual, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. I pyetur nëse qëndrimi i LSDM-s mund të ndryshoj nga aktivitetet e arshme të përfaqësuesve ndërkombëtar, përfshirë vizitën e ndihmës sekretare amerikane të shtetit Victoria Nuland, e cila të hënën pritet të vizitojë Maqedoninë, Zaev tha se opozita është e gatshme për të shqyrtuar vendimin, por vetëm nëse plotësohen kërkesat e saj që janë bazë për daljen nga gjendja e rëndë në të cilën ndodhet vendi.
Jesme transparentni sekoj pat vo nashite postavki. Sekako ako međunarodnata zajednica без разлика дали тоа од госпоѓа Нулан, комесарот Хан.
Ne gjithmonë jemi transparente në veprimet tona. Gjithsesi, nëse bashkësia ndërkombëtare, pavarësisht nëse ajo është zonja Nuland, komisioneri Han apo Mogherini, japin propozime konkrete se janë përmbushur kushtet për ndarjen e përgjegjësive dhe garancive mes pushtetit dhe opozitës, për kthimin e normalitetit në shtet, për kthimin e demokracisë së humbur, për funksionimin e institucioneve apo për sigurimin e kushteve për zgjedhje ferë dhe demokratike, padyshim se ja vlen të shqyrtohen, ka thënë Zaev. Kryeministri Gruevski nuk ka dashur të komentojë zhvillimet rreth krizës politike.
Vështirësia so politikata kriza i rrezikovet që se vodat oku nadminuanje na politikata kriza.
Lidhur me krizën politike dhe bisedimet që po zhvillohen për kapërcimin e saj, nuk do të kisha dashur të komentoj asgjë derisa ato të zgjasin në ditët e vjetra, për të mos i dëmtuar këto bisedime apo të mos interpretohen gabimisht, ka deklaruar Gruevski, i cili një ditë më parë për ngjecjet në bisedime kishte fajsuar opozitën, e cila si pasti nuk është e gatshme për kompromis. Dallimet kryesore në bisedimet mes pozitës dhe opozitës kanë të bëjnë me afatet kohore për largimin e Gruevskit nga qeveria. Opozita kërkon që ai të rriqet 6 muaj para zgjedhjeve, si dhe të drejtojë disa nga ministritë kyçe në qeverinë kalimtare. Por këto kërkesa janë kundërshtuar nga Gruevski, i cili në prononcimet e tij nuk ka sqaruar asnjëherë se çfarë lëshimesh është i gatshëm të bëjë. Opozita vlerëson se qeveria kalimtare në krye me Gruevskin nuk mund të organizojë zgjedhje të lira. Por ky i fundit përgjigje duke thënë se për atë se kush do të jetë kryeministër, nuk vendos opozita, por populli, që siç thot ai, ka dhënë mandatin për të drejtuar vendin. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Serbisë për punë dhe çështje sociale Aleksandar Vulin dhe shefi i zyrës së Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara në Serbi, Hans Friedrich Schoder, e kanë hapur sot në Preshev një qendër kolektive për pranimin e imigrantëve nga lindja e mesme dhe Afrika. Në qendër të re tranzitore, ata do të marrin ndihmë dhe dokumente që janë të domosdoshme për lëvizje nëpër Serbi. Kjo qendër tranzitore gjendet në lokalet ku dikur ishte një fabrike duhanit. Në Preshev aktualisht gjenden qindra imigrantë. Disa mijëra vete sot e kanë filluar marshin për kujtimor në shenjë të nderimit të viktimave të masakrës së Srebrenicës. Pjesëmarrësit gjatë 3 ditëve do t'i kalojnë afro 100 kilometra rrugë, ka kanë kaluar myslimanët e Bosnjës më 11 korrik të vitit 1995, duke ikur nga forcat serbe të Bosnjës, të cilat po avanconin ka Srebrenica, që ishte enklave mbrojtur nga Kombet e Bashkuara. Por marshi që organizohet për çdo vit kalon në drejtim të kundërt, duke filluar prej vendit Nezuk afër qytetit Tuzla dhe duke lëvizur ka Srebrenica. Parashihet që pjesëmarrësit e marshit të arrinë në qendrën përkujtimore potoçarit të Srebrenicës më 11 korrik për të shënuar 20 vjetorin e masakrës. Në Srebrenicë nga forcat serbe të Bosnjës janë vrarë 8000 burra e djem musliman. Një gjykat në Irak sot i ka dënuar me vdekje 24 vet lidhur me masakrën e qershorit të vitit 2014, me çraste janë vrarë afro 1700 kadet të forcave ajrore të Irakut nga militantët e shtetit islamik në periferi të qytetit Tikrit. Ky vendim i gjykatës qendrore penale të Bagdadit është i pari kundër 603 militantëve të shtetit islamik dhe të grupeve aleate, të cilët ishin akuzuar se e kanë kryer masakrën e Tikritit. Trupat të vrarëve janë zhvarrosur në muajin prill të këtij viti, pasi forcat qeveritare e rimorën në kontrollin ndaj Tikritit, që ishte okupuar nga militantët të shtetit islamik. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se këto vrasje ishin krim lufte. Komisionari për ekonomi i Bashkimit Evropian Pierre Moscovici tha se Brukseli ende po e pret të propozimin e reformave gjithëpërfshirëse dhe të prekshme nga Athina, që do të mundësonin mbetjen e Greqisë në eurozonë. Zoti Moscovici i tha sot të BBC-s se Franca dhe Gjermania duhet ta bindin kryeministrin e Greqisë Alexis Tsipras për t'i paraqitur reformat në mënyrë që të zhbllokohen kreditet domosdoshme për Athinën për evitimin e falimentimit lidhur me borxhin prej 331 miliard eurosh. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka shprehur përkushtim se nesër do t'i paraqesë propozimet për reforma ekonomike. Shtetet antare të eurozonës i kishin dhënë afat Greqisë deri më 12 korrik që t'i paraqesë propozimet e reja. Për këtë datë, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk e ka caktuar një mbledhje të liderëve të 28 shteteve antare të BE-s në Bruksel, duke thënë se kemi të bëjmë me të ardhmen e Evropës. Armata e Shteteve të Bashkuara planifikon zvoglimin e numrit të ushtarëve për 40.000 gjatë 2 viteve të ardhshme. Ky zvoglim do t'i prekë bazat e brendshme dhe ato të jashtme. Në tutje, zyrtarë të mbrojtjes së mbrëmvon thanë se do të zvoglohet për 17.000 edhe numri punëtorëve civil në ushtri. Aktualisht, ushtria amerikane i ka 490.000 pjestar, por pas shkurtimeve ajo do t'i ketë 450.000 sosh, që është numri më i vogël prej periudhës kur Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në luftën e dytë botërore. Një diplomat i lartë iranian e tha sot se Irani ka paraqitur zgjidhje konstruktive për kapërcimin e mospajtimeve në bisedimet me 6 fuqit botërore lidhur me programin atomik iranian. Agjencia studentore e lajmeve në Iran ka raportuar se diplomati ka thënë se propozimet e Teheranit synojnë te i kalimin e dallimeve të mbetura për arritjen e marrëveshjes finale. Negociatat të ndërmjet të 6 fuqive botërore dhe Iranit janë ashpërsuar me 6 korrik, lidhur me çështjen e tërheqjes së sanksioneve të Kombeve të Bashkuara për shkak të armatimit konvencional dhe programeve raketore të Iranit. Pasi pjesëmarrësit në negociata dështuan që të arrinë në këtë marrëveshje deri më 7 korrik, afat që vetë kishin përcaktuar, tash ata kanë njoftuar se marrëveshja finale duhet të arrihet deri më 10 të këtij muaji. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.